This is the end, beautiful friend.
Jim Morrisonen taldea The Doors.
This is the end, my only friend.
Hace añito a Jim Morrison, ¿eh? Juanjo, San Miguel.
Hola,
¿eh? Jim Morrison. De bueno, Juanjo, San Miguel.
De bueno, Manuel.
De bueno.
Of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free?
Bueno, egin genezakeen Juanjorekin espezial bat, The Doorsi buruz, da Jim Morrisoni buruz, baina ez da justu hori gaurko gaia, baina kanta hau oso egokia da gaur landu behar dugun gaia girotzeko. Izan ere, The Doors taldea da hau, Dien kantua, Francis Ford Coppola, zuzendarien Apocalypse Now, film ezaguneko soinu banda, Vietnamko gerra erakusten zuen filmeko soinu banda, injusto. Zenbat aldiz, ikusi ote dugun, zinean, telebistan, Vietnamko gerrari buruzko pelikularen bat, edo dokumentalen bat, batzuk serioagoak, beste batzuk ironikoagoak ere bai, adibidez, MASH, Vietnamko gerran izan zen, baina bueno, era guztako pelikulak eta teresaiak. Kontua da, gaur betetzen direla, ainera, 40 urte, Vietnamko gerra bukatu zela, ezta? 40 urte.
Bai, 1975ko apirilaren 30ean erori zen Saigon, Hego Koreako hiriburua, Vietnamko askapenerako fronte nazionala eta Vietnamko Errepublika Demokratikoko armada, egun batzuk lehenago hasi ziren hiriburuaren kontrola eskuratzeko borroketan, behin Saigon hartuta, amaiera eman zitzaion 16 urteko gerrari eta urtebete geroago herrialdea batzeko balioko zuen transizio garaia hasi zen. Gaurko egunekoa da, Estatu Batuetako enbaixadatik ateratzen ikusten den helikopteroaren argazki ezaguna ikusiko zenuten, Hubert van S. argazkilari alemanearrarena. Argazki horretan ikusten da enbaixadaren gainean helikopteroa, eta araño iritsi nahirik dozenaka lagun enbaixadako horma batera jarritako eskaileretatik gora. Zagutzen duzu argazkia, Manu?
Bai, bai.
Ba, ordurako Saigonetik atereak ziren Estatu Batuetako diplomatikoak eta langileak eta baita atzerritarrak ere.
Bai. Bueno, Vietnam, gauza asko esan litezke, azteko esango dugu simbolo bat izan dela Vietnam, bai Estatu Batuetan, bai Mendebaldean ere, ez da, ikono bada, 20. mendeko simboloetako bat.
Bueno, gutariko zein galdetu ezkeo, Vietnam zer datorki burura, Vietnamko gerra.
Gerra, bai.
Osea, hori, eta nik uste dut horrek nahiko adierazten duela, ba, norainoko simbolo bihurtu zen momentu baten, ez da. Vietnamko gerra gertatu zen garaia ere oso berezia da, gerra hotzaren, hotza pilpilean zego momentu bat, orduan komunismo alde batik, eta komunismoak orduan indarra izateaz aparte, eta munduan eragina izateaz aparte, Mendebaldean oso irudi ona zeukan, eta gazte asko zeuden, sentitzen zian komunista, gutxienez komunismoa ondo irutzen zitzen, eta bestaldetik, estatu batu apisat zian, imperialismoa eta kapitalismoaren, Vietnamko gerra borroka horren adierazle da, Vietnamko gerraren alde edo kontra, mila mugimendu sortu ziren, eta batez ere, bakezaleak sortu ziren gerraren kontrako gauzak, soldaduzkaren kontrako gauzak, antimilitarismoa eta barazta. Orduan, nik uste dut, generazio bat edo bintzako, benetako simbolo izan da, eta ez bakarrik estatu batuetan, Europa osoan ere baizta. Eta azken finean, Vietnam bihurtu zen momentu batetik aurrera, boteretsu, indartsu, arma hundidunaren, beti gerra irabazten zuenaren, eta herri xe baten arteko borroka. Eta lehen da biziko aldiz, herri oso bat, implikatu zen gerra batean, Vietnamko herria, eta bueno, guzti horrek sortuzu munduan, olako irudi berezi bat, eta lehen, pelikula hau ez, Coppolaren Apocalypse Now pelikula hori, baina pelikula pilo bat egin zen, musika, estatu batutan de Europan, Bob Dylan eta Joan Baez eta Neil Young, eta jende asko kantatu zuen
binari
buruz, novela asko idatzi zen, azterketa ikerketa asko egin dira, ez da, bai, izan da benetako simbolo.
Eman ditzagun referentzi historiko batzuk, berra da, hasiarko genuke hitz egiten ainara Indotxinari buruz, ezta?
Bai, frantsesak Indotxina deitzen zitzaionetik atera zirenean, zatitu zen bitan Vietnam, 1954an izan zen, Laos eta Kanboia orduan herrialde independiente bilakatu ziren, baina Vietnam 17. Paraleloak zatikatu zuen, hortxe geratu zen bizatitan, iparraldea komunisten esku esan dezagun, eta hegoaldea berriz komunisten aurkakoen esku.
Bueno, Vietnamko gerra kokatu behar da munduko bigarren gerra ondoren gertatutako kontestu hortan, testu inguru hortan sartu beharko genuke. Eta zer gertatu zen? Munduko bigarren gerra amaitu zenean, alde batetik, kolonialismoaren kontrako mugimendu handi bat sortu zen mundu guztian, eta koloniak independentzia eskatzen hasi ziren, ezta? Indotxina, eta Indotxina zian Laos, Vietnam, Kanboia, Birmania, eta... Orduan, guzti hori Frantziaren esku zegoen. Gerra denboran, Japonek hartu zuen hori, Japoniak hartu zuen, Japonek galdu zuenean Frantzia berriro joan zen, baziru dien, bueno, zorzitekela horrelako entente bateo, baina Ho Chi Minh eta Giap geneala, oso ezagunak inzineak gero Indotxinako gerran eta Bindango gerran, hoiek, bueno, bakin zioten Frantziaren kontrako borrokan, ez da, orduan, gerra hotza, antzeon, beraiek, Indotxinako garai hortan, Bindan darrak zian, oraindik ez zeon, Frantziaren kontrako borroka. Estatu batuek izugarrizko laguntza eman zioten Frantziari, baina hala ere galdu egin zuen Frantzia gerra hori, eta buzuk esan duzuna, 1954an bukatu zen, gero bake izenpetu zen, Vietnam bitan banatuta geratu zen, baina erreferendun bat egiteko konpromiso hartu zuten bake akordion ondoren, baina estatu batuei eta ez zizera interesatzen. Zeratik, mundua lehen esan duguna, garai horietan komunismoak indarra handia zeukan eta oso irudi ona zeukan, eta herri asko, pobrezia egoran zeunak, eta bar, horiek ez zuten ikusten Mendebaldea irudi modu, eredu moduan, demokrazia edo kapitalismoa bezik, eta bueno, aldatuko zituena eta berrindartuko zituena. Eta estatu batuek beldurra zuten, ba, herri horiek ere, ba, komunismo hortan sartuko zila.
Esan dugu gaur dela 40 urte bukatu zela Vietnamko gerra, eta esan genezake estatu batuarrak burumakur itzuli behar izan zutela Vietnamdik, beste beste 60.000 soldadu galdu zituzten hango gerran, ez?
Eta gerra galdu zuten, eta baina, bueno, izugarrizko tragedia izan zen, alde hortatik, 48.000 soldadu izan, 150.000 zauritu, baina kontuta hartu behar dugu, Vietnamdi pasazila, ira 3 milioi gazte, orduan soldauzka derrigorrezkoa zen estatu batuetan, eta gazte horiek, bueno, benetako inpernua bizan duzuten, eta gainera, 1905an, estatu batuaren gehiengo bat, gerraen alde zegoen, baina gero, gero joango ikusten zeatik, 1918an gehiengoa kontra zegoen, eta soldaduak, esate bateko munduko bigarren gerratik, eta edo Koreako gerraren gerrotzen barrua sartu genezake, 1950-1953, handik itzulitako soldaduak benetako eroak zian, Vietnamdik itzulitakoak apestatu batu zian, eta hor, hori trauma sozial ikaragarri izan da, estatu batuetan, gizarte osoarentzako, soldadu guntzako, eta herrialdearentzako, ezta, bizkate.
Bueno, eta esan dugu 48.000 soldadu estatu batu arriltzirela, baina gerra horrek hiltzitu 1.000.000 eta 6.000.000 lagun artean. Ez dago zenbaki bat, baina 6.000.000 arteraino izan daitezke hildakoak.
Bai, izate, hor, bueno, gainera gertatu zen, alde batik, Vietnamen bertan ez dago garbi zenbat hiltzian, 2.000.000, 3.000.000, gero gerra Laos eta Kanboia ere zabaldu zen, Laosen uste beste 40.000 hiltzirela, Kanboian beste ez dakitzen bat, eta gero Vietnam gertatu zen txikituta. Baina oso kutsatuta. Ze estatu batuek bigo zain zuzen. Bat, munduko bigarren gerran baino bomba gehiago bota, pentsa, munduko Vietnamen.
Eta gaur egun oraindik lertzen ari direnak, aste honetan.
Eta gero arma kimikoak erabiltzituzten. Bat, ez napalm eta laranja jentea esaten zana hori herbizida antzeko bada. Eta horiek ikaragarrizko kaltea izuten hango ustan, hango lurran, hango landarerien.
Esplika iguzu soldadu Amerikarren jarrera aldaketa hori.
Bueno, ez hainbeste soldaduena, baizik eta gizartearena soldaduekiko, ez da? Vietnam hasieran, bueno, planteatu zen, estatu batuen borroka bat, balore batzun alde. Eta demokrazien alde, kapitalismoen alde, bizitza libre baten alde, ez da? Baina, 1945tik aurrera, gerra hori, gerra telebizatu bat bihurtu zen besteak beste, ez da? Eta han, estatu batuarrek, egunero ikusten zuten euren etxeetan, ze gertatzen zen, eta gaina, beldurgarria izan za pixkat ura, ez da, ba, ze gauza egin ziran, ze soldaduek ze gauza egin zituzten, ze gauza harrigarritak, gero, irudi batzu, esatatako lehen esan dugu Saigongo enbaxadaren historia, baina denogoratuko duzue Pulitzer saria jaso zuen argazki bat, general, ego biendango general bat, tiro bat ematen, buruan, kalerdian, gazte, ipar biendango gazte bat izan. Bueno, guzti hori jaso zuen estatuatuko gizarteak.
Gerra telebizatu izan zelako.
Eta gainera, hor oso zaila zan estatu batuen alde jartzea, baita estatu batuarentzat ere. Ze, Europan Hitlerren kontra jartzea erraza zan. Korean, bueno, beste borroka bazeon, gerra zibil bazeon tartean, eta, baina hor irudia eta sentimentua aldatzen joan zan, gerra pasala, eta iru eta lau bostetik, hor, iru eta lauean implikatu zan batez estatu batuak. Eta implikazio gogorrori horrek iron zuen iru eta sortzi arte. Hortik aurrera Johnson presidenteak erabakizun, en fin, ura ezin zela irabazita, gainera, benetako katastrofe zela. Hor, irtuetan, erabat aldatu zan, estatu batuaren jarrera, eta ikuspegia gerra horrekiko, eta, bueno, gero, etorizean gerokoak, eta batez ere, hori sufritu zutenak, eta oso sufritu zutenak izan zean, itzulitako soldadu.
Ja. Eta zama historiko hori, oraindik ere gainean daukate?
Nik izango nuke baiet. Bai. Eta Afganistanen eta Iraken eta sortu ira antzeko egoerak, ez da.
Bianarbeko gerra bukatu zenean, esaten da replege antzeko bat izan zuela, estatu batuak.
Bai. Ezka horre Carterren garaia etorri zan, eta horregon zian urte batzuk, bueno, eta kontutartu dugu, Biendango gerra bukatu zenean eta Biendango gerraen emaitzak, edo emaitzak izan zuen ondoriotako bat izan zen. Estatu batuen irudia, eta estatu batuek zabaltzen zuten eredua, asko heldu zala, eta komunismoa, komunismoaren eredua indartu egin zala. Baina, oraindik ere munduan, Sobiet Batasunak eragina handia zeukan, eta benetan potentzia ekonomiko gisaera saltzen zan, eta gero, herriak askatzeko tresna moduan ere hartzen zan, orduan, hor egon zan, 70ko hamarkada hortan, igoera bat, irudi komunista edo hortatik, eta jetxiera bat, ba bestearen, ez da.
Eta gaur egun, nola dago Vietnam, edo?
Ba, gaur egun, datu erabaki garria da, gaur egungo Vietnamdarren euneko laro eta bostak, ez zun gerra zautu, ez zan jaio.
40 urte baino gutxiago ditu.
Hogeita sortzi urteko bataz besteko. Vietnamen gaur egun gutxi gora bera jarraitu du Txinaren bidea. Vietnamek 80 milioi biztanle ditu, Partido Komunista da nagusi, eta dute kapitalismo komunista edo komunismo kapitalista nahi duzu. Orduan, garapen ekonomikoa da lehentasun nagusia, eta bertako jendeak, ikusten bauzu zer dio, bertako jendean eredu aurrun, da, estatu batu edia. Estatu batu edo joan nahi dute, eta estatu batuetan bezala bizi nahi dute. Eta gerra astu egin nahi dute gehienek, edo ez diago horatzen, edo ez du bere egintzat, arro daude. Egia da, Vietnamdarren artean badagoela arrotasun hori, guk irabazi genion, munduko armada indartzuenari. Baina gaur egungo gazteak eta Vietnamdarreko oroar, gerra urrutik uste dute, eta beraik beste interes batzu dituzte, eta garatu dena Vietnamen da, pixka Txinaren eredu.
Bueno, hasi gara, Francis Ford Coppolaren pelikularekin, eta bukatuko dugu Oliver Stoneekin, Platoon pelikularekin, Bai, Platoon, Oliver Stone. Bien, nago garra bokatu zela 40 urte. Jojo, rengor arte.
Bueno.